Počúvate podcast Rádia Slovensko. Magazín Pozor zákruta môžete počúvať naživo každú sobotu a nedeľu od 17.05 a v pracovných dňoch po 19.10.
Rádio Slovensko, Pozor zákruta.
Cestná premávka sa komplikuje doslova každým dňom. Hovorí sa aj, že automobil je zbraň. Čo si myslíte, malo by byť bežné vodičské oprávnenie podmienené psychotestami? Téme sa venuje redaktor Miroslav Talavašek.
Na našich cestách sa občas dejú zvláštne veci. Jedno auto predbehne druhé a následne ho začne, ako sa hovorí, vybrzďovať. Vodič druhého ho obehne a o chvíľu to prvému vráti. Chvíľu sa takto handrkujú, adrenalín stúpa, až obaja zastavia a začnú si to vysvetľovať. V lepšom prípade verbálne, v horšom fyzicky, ba až bolestne. Pripomína vám to obraz džungle? A potom sa pýtame, ako je možné, že za volanty si sadajú jedinci, ktorí pripomínajú doslova uzlík nervov. Prečo sa pri získavaní vodičských preukazov na bežné osobné autá neskúma okrem testov z pravidel premávky a šoferských zručností, prípadne tzv. Zdravotnej spôsobilosti, aj psychický stav uchádzača? A ak áno, tak len na presne vymezené účely. Zo skúseností to potvrdzuje aj dopravná psychologička Petra Helcmanovská.
No je to tak, vodiči skupiny B nie sú povinní absolvovať psychologické posúdenie, iba v prípade, ak sa rozhodnú živiť sa šoferovaním, teda ako profesia na prepravu ľudí, to znamená taxi, či už klasická taxislužba alebo aplikačná taxislužba, v podstate tento vodič už potom má povinnosť okrem zdravotnej spôsobilosti podstúpiť aj psychickú spôsobilosť.
Taxiky však nie sú jediné. Na psychiku vodiča si posvietia aj v prípade, že pôjde o vozidlo zo skupiny tých, čo majú právo prednostnej jazdy, teda vodičov vozidel bezpečnostných a záchranných zložiek a tiež najvyšších ústavných činiteľov. A sú tam aj vodiči prepravy nebezpečných látok, vozidel zasielateľských či poštových služieb. Hoci nie často, ale občas sa medzi nimi objavia ich ľudia menej zžití s dianím na cestách.
Sú tam častokrát aj mladí vodiči, ktorí majú zatiaľ minimálnu prax, čo sa týka zručnosti jazdenia, ale čo vidíme ako hlavný problém u týchto mladých vodičov je skôr tá emočná nezrelosť, nestabilita. Toto je veľký problém, ktorý by sme mohli riešiť ešte na začiatku, celkovo u tých prvovodičov, ktorí sa zapisujú do kurzu a do autoškoly prvýkrát, aby podstúpili okrem zdravotnej spôsobilosti aj posúdenie psychické, pretože tam sa nám to pekne vyselektuje.
A vystúpia na povrch podobné horkokrvné typy.
Nie, že by on nemal zručnosť šoferovania, to nie, ale častokrát tu vidíme, že nie sú emočne zrelí. Takže niekto potrebuje na to viac času, to znamená, že by mohol, keď nie v 18, tak od 20 jazdiť, alebo teda tak, ako to bude plynúť a ako tá spôsobilosť sa vyvinie.
Je to prirodzené, nie všetci sme rovnakí. Existujú mladí ľudia, pri ktorých máte pocit, že komunikujete s dospelým, rozhľadeným a skúseným človekom. A potom takí, čo síce prekročili 20-ku či starší vek, ale pri nich si nie ste istí, či vôbec majú občiansky preukaz. Ale
to neznamená, že keď ako 18-ročný nie je zrelý, že už to bude takto celoživotne. Častokrát tými skúsenosťami, zážitkami, životom nadobúda aj tú zrelosť.
Jasné, že úvode spomínaný burlivý adrenalín sa nevieže výlučne na mladých vodičov. Aj zo skúseností dopravných psychológov sa javí ako užitočné vedieť o každom uchádzačovi o vodičský preukaz a o možných rizikách emočných výbuchov za volantom.
Počúvate zákrutu.
Slovenská strela bol legendárny rýchlik, ktorý spájal Prahu a Bratislavu cez Brno. Nebol to však klasický vlak s rušňom a vozňami, ale samostatný motorový vozeň. V Tatra múzeu v Kopřivnici si môžete pozrieť zrekonštruovaný vozeň slovenskej strely, jeden z dvoch, ktoré jazdili. A prečo o tom hovoríme? Okrem toho, že dopravná história môže byť prázdninový typ, slovenská strela má narodeniny. Pravidelná premávka sa začala v lete v roku 1936, teda pred 90 rokmi. Ľuboš Kasala sa rozprával s Petrom Štepánkom, ktorý ukazoval, ako v slovenskej strele fungoval catering.
Áno, je to tak. Na jednej strane je malá kuchyňka, na druhej strane je přípravna. V kuchyňce kuchař připravoval nějaká malá jídla. Vlastně bylo to vždycky ráno, večer, takže obědy tady nebyly potřeba. Podávalo se tady víno, podávaly se chlazené nápoje, podávalo se pivo. Studená jídla, nářezy, párky a podobné věci.
Zariadenie pre prípravu a pre výdaj nápojov a stravy je uprostred vozňa Slovenskej strely. Je to naozaj veľmi úzky priestor, veľmi maličký priestor. Ak by sme to poslucháčom pripomenuli, možno je to ešte menšie než bežné vecko vo vozni. Čo všetko tam mal kuchár a takisto aj čašník k dispozícii? Nejaký sporák, chladničku, čo tam bolo?
V kuchyňce je samozrejme bojler s teplou vodou, elektrický vařič a elektrická konvice. Samozrejme veci na krájení, spousta přihrádek, poliček a na protější straně je velký dřez, ve kterém se bylo nádobí, opět i na teplou vodu a odkapové prostory, kde se to nádobí sušilo. Ledničky, protože byly především pro nápoje, byly v přípravně, kde zase byl velký pult, mnoho skříněk, ve kterých se uchovávaly méně trvanlivé potraviny, sklo, stříbro, nápoje, které nemusely být chlazeny a v lednicích potom nápoje. Chladničky dvě, které se ale chladily přírodním ledem, protože samozřejmě ta elektrická síť by to neutáhla. A to, co vlastně kuchař vytvořil v přípravně, vrchní číšník už si jenom dochystal a roznesl.
Na historické fotografii vidíme dve postavy, kuchára a šašníka, to znamená, to byla celá posádka pre obsluhu cestujících.
Ano, máte pravdu, s jedním rozdílem. Ve skutečnosti podle hodností tady nebyl kuchař, ale vrchní kuchař a číšník, ale vrchní číšník. Což v podstatě i svědčilo o důležitosti, kterou civil tomuto vlaku spojícímu Bratislavu s Prahou přikládala.
My sedíme teraz za stolíkom, je tu elegantná šálka, tanierik pod šálkou, je tu väčší tanierik, je tu aj ličička. Poslucháči môžu počuť, že krásne to zvoní, to znamená, že je to úplný rozdiel v tom, v čom dostávame dnes možno nejaké rýchle nápoje vo vozňoch a tak ďalej. V čom sa servírovali jedla a nápoje v Slovenskej strele?
Byl tady ten známý porcelán s tým logem Wagonly. Nápoje se servírovaly v krásném, velmi tenkém křišťálu. Buď to bylo na, řekněme, tvrdý alkohol, na víno. Speciálně pro Československo existoval vzor pivní sklenice, protože samozřejmě třetinková sklenice by se u nás neujala, takže civil měl zvláštní vzor, takzvaný Čekoslovak. A samozřejmě číšník, který vám ty věci donesl, vám je nedonesl, tu kávu, ta nebyla v šálku přímo. Ta se nalévala ze stříbrné konvičky, kterou měl samozřejmě na stříbrném tácku, protože to byl takzvaný silver service dnešním termínem. Ve Slovenské strele standardně je jenom malý stolek pod okny. Pokud jste si objednal nějaké občerstvení, tak vlastně vrchní číšník donesl a nainstaloval velký přenosný stolek, který by vám normálně překážel. Pak samozřejmě servíroval to, co jste si objednal, tedy budeme-li mluvit o té kávě, prostě na stříbrném tácku donesl šálky z počálky a pak ze stříbrné konvice naléval kávu a z druhé stříbrné konvičky podle chuti vám vlastně dolil smetanu a cukr v cukřence.
Počúvate Zákrutu.
Peru je pre mnohých vysnívaná cestovateľská destinácia. Tí, ktorým sa splní sen, vycestujú tam a chcú čo najviac vidieť, si mnohokrát prenajmú auto, aby toho stihli čo najviac. Ale pri prenajímaní auta treba myslieť aj na to, že budú jazdiť v naozaj vysokých nadmorských výškach. Napríklad vtedy, ak sa chcú dostať snáď k najnavštevovanejšej pamiatke Machu Picchu, známej aj ako stratené mesto Inkov. Pritom Machu Picchu leží len v úvodzovkách vo výške necelých 2500 metrov nad morom. Na čo treba myslieť nielen pri prenajímaní auta v Peru, to porozprával redaktorke Zuzane Kohútkovej cestovateľ Rudo Mackovič.
Keď sme jazdili autom, požičaným autom v Peru, už prvá chyba, ktorú som urobil, že som si požičal, ako keby každý Európan si zoberie, veď klasicky nejaké benzínové auto, 1-3 motor, však to bude v pohode. Lenže my sme si ho požičali v Cusco. Cusco je bývalé hlavné mesto Inkskej ríše a v zásade aj Peru, ktoré sa nachádza vo výške 3700 metrov. A problém s týmto autom je fajn. My sme potom išli smerom hore až do tých 4000 metrov nad morom, ale ten motor, keďže tam kyslíku je veľa menej, proste nešiel. Takže tam sme neustále, aby sme dosiahli nejakú rýchlosť, treba 60 km za hodinu, už po tých cestách, ktoré tam boli, museli sme vytáčať ten motor do 6, 7 tisíc, 8 tisíc otáčok. Takže to išlo pomaly ako skúter. Takže tam to bolo to, že samotné to ovzdušie, poprvé nám nebolo úplne ľahko, pretože človek, keď nie je zvyknutý a adaptovaný na to málo kyslíku v tých obrovských nadmorských výškach, človeka neustále bolí hlava, ale to auto tiež chudák trpelo.
Ale takýmto štýlom jazdy sa musel ten motor ničiť. Tá cena požičovného bola úmerná tomu, že oni rátali s tým, že im vrátite auto, ktoré bude veľmi zamortizované.
No, to sme si nevšimli, ako cena požičaného auta bola úplne klasická, dokonca taká ako v Európe, myslím si, dokonca lacnejšia.
Ako funguje v Peru požičiavanie auta? Je to bezproblémové? Alebo ste sa stretli s nejakými problémami?
Sme boli dohodnutí na 8.30 a proste človek vôbec neprišiel. Úplne neprišiel, odignoroval. My sme mali zaplatených 30%, nikto neprišiel. Hoci deň predtým som bol u tých ľudí a som si potvrdil, auto je, áno. Tak sme museli ísť do vedľajšej požičovne a požičať si iné auto od iného požičiavateľa. Takže tam sme mali neuveriteľné príhody, takže sme ledva stihli dojsť do Machu Picchu.
Sú k Machu Picchu veľké kolóny, lebo samozrejme tam tých turistov je množstvo a tam aj pol roka dopredu si musíš objednať výstup presne na hodinu, presne na deň.
Jo, presne na čas. Tam je dôležité, že tam si treba všetko kupovať dlhodobo dopredu tie lístky. Nie je to úplne ľahké, fakt, že tie lístky miznú doslova pred vašimi očami. Lístky na Machu Picchu si alebo objednáte cez nejakú cestovku, bude vás to stať 8-krát viac, než to, čo sú naozaj reálne náklady. Ja som to riskol, robil som to na vlastnú päsť, celú cestu som naplánoval, aj zaplatil ako keby zo Slovenska. Občas boli problémy s platbami, musel som sa komunikovať s peruánskym ministerstvom kultúry, ale nakoniec sa to podarilo, všetky lístky som kúpil. Takže my sme vlastne od z Cusco do Machu Picchu a späť s hotelami a s lístkami zaplatili vo dvojici asi 600 eur. Čo je zaujímavé, že my sme vlastne tým autom museli najprv vystúpať z 3700 v Cusco do 4000 a potom do Machu Picchu sme vlastne klesali neustále až do 2500 metrov. A tam už sa človek nadýchol, aj to auto začalo jazdiť normálne. Bolo to skutočne cítiť, ako sa aj výkon auta zvyšuje so znižujúcou nadmorskou výškou.
No ale predpokladám, že k Machu Picchu ste sa nedostali tým svojim prenajatým autom priamo pod tú pamiatku, ale že ste museli parkovať niekde inde. Ako potom vyzerá tá cesta ďalej?
Vy sa môžete dopraviť autom do mesta Ollantaytambo, kde je krásna inkská pevnosť. Tamto auto treba nechať, je tam množstvo takých garáží, kde miestni vlastne od vás vyberú nejaký poplatok, ja neviem, 20 eur na deň. A vy nastupujete na známy, svetoznámy vlak Inca Trail, ktorý vás nádherným horským údolím prevezie neustále smerom dolu práve do mesta Machu Picchu. A tam potom sadnete na autobus, ktorý tiež lístok musíte mať asi pol roka dopredu kúpený, ktorý neuveriteľnými serpentínami vás dovezie priamo až k tomu World Heritage Site Machu Picchu.
A na Machu Picchu sa pohybuješ po vlastných, alebo aj tam sú nejaké vozíky, lebo predpokladám, že tam idú aj ľudia, ktorí nie sú až tak veľmi mobilní, alebo teda no majú problémy?
Na Machu Picchu máš vlastne niekoľko druhov lístkov, taký tí štandardní, že tak poviem, americkí turisti väčších rozmerov, ktorí nie sú schopní nejak veľa chodiť, majú tú klasiku, kde si pobehajú len po tom inkskom meste. My sme si samozrejme zobrali tzv. Trasu 3, ktorá nie len prejde cez to inkské mesto, ale je to zároveň s výstupom o 900 metrov vyššie na horu Huayna Picchu, čo je vlastne asi trojhodinový výstup a tam z vrchu človek vidí vlastne celé Machu Picchu aj celé údolie ako na dlani.
Ale to ste si museli vystúpať po vlastných. Nie je tam nejaká pomôcka, nejaká dopravná pre tých, ktorí tam chcú ísť, ale netrúfnú si.
Jediná pomôcka je, že človek sa nedrápe po skalách, ale sú tam na niektorých náročných miestach vydlabané schody. Čiže schodujete asi 1000 metrov výškový rozdiel smerom na tú druhú najvyššiu horu v okolí, lebo najvyššia hora je Machu Picchu a druhá je Huayna Picchu a my sme išli na tú Huaynu. Takže dá sa to výjsť, ale musí mať človek kondičku, aby to dal.
Počúvate Zákrutu.
Akým spôsobom si kupujete cestovné lístky na vlak? Železničná spoločnosť Slovensko priebežne zatvára osobné pokladnice v železničných staniciach, ktoré cestujúci nevyužívali. Nákup cestovných lístkov sa presúva aj na Slovensku do online prostredia, čo je síce pohodlné, ale najmä pre starších a nemobilných cestujúcich to môže byť problém, hovorí redaktor Igor Daniš.
Dáta Železničnej spoločnosti Slovensko potvrdili, že na kúpu lístkov na vlak preferujú Slováci internet.
Mobilná aplikácia Ideme vlakom sa stala najvyužívanejším predajným kanálom Železničnej spoločnosti Slovensko. Za prvých 6 mesiacov sa cez ňu predalo 51,92% všetkých cestovných dokladov.
Z každých 100 cestovných dokladov na vlak je 52 z mobilnej aplikácie, pokračuje hovorca Jan Baček.
Na digitálne kúpené doklady cestovalo takmer 70 72% všetkých prepravených osôb.
Železničná spoločnosť Slovensko si overila spokojnosť s online kúpou lístkov na vzorke 2000 ľudí, ktorí cestujú vlakom viac ako raz mesačne. Kúpe cestovného lístka online dali takmer 76 bodov zo 100, čo je najlepšie hodnotená služba ZSK spomedzi ostatných.
V aplikácii Ideme vlakom si cestujúci môžu vyhľadať spojenie, kúpiť cestovný doklad alebo miestenku, uložiť si lístok priamo v telefóne a využívať svoje zákaznícke konto.
Okrem aplikácie Ideme vlakom si možno lístok zaobstarať v e-shope ZSK osobne v pokladnici. Ďalej priamo vo vyhľadávaní vlakového spojenia na portáli cp.sk. Od 1. júla funguje Národný integrovaný cestovný lístok, dostupný prostredníctvom aplikácie Cyril. A ako pripomína Jan Baček zo Železničnej spoločnosti Slovensko, digitálny nákup lístka ponúka tiež aplikácia Fertik.
Bez vyhľadávania spojov, bez riešenia tarív, stačí sa prihlásiť a cestovať.
Pred nástupom si cestujúci aplikáciu jednoducho spustí, po vystúpení ukončí. Od januára do júna takto pohodlne cestovalo vlakom 35 tisíc pasažierov.
Fertik automaticky zaznamená trasu cesty a po jej ukončení vypočíta najnižšie cestovné. Cestujúci tak získava maximálnu flexibilitu najmä pri spontánnych alebo prestupových cestách.
Aj tí, ktorí preferovali šoférovanie pred kolenicami, si pochvaľujú dnešné možnosti cestovania vlakom.
Je to snáď možno už aj 10 rokov, čo som nesedel vo vlaku a je to veľmi príjemné, tiché.
Vo vlaku je zaradený reštauračný vozeň, ktorého obsluhujúci personál sa teší na vašu návštevu.
V ponuke sú teplé jedlá, nápoje aj dezerty.
Nemám si na čo sťažovať.
V prvej triede rozdávame vodu a dennú tlač.
Prajeme vám príjemnú cestu.
Pozor zákrutá. Magazín pre motoristov aj nemotoristov. Ozvite sa 02 32 50 60 70 alebo zakruta@rtvs.sk.
Počúvali ste podcast Rádia Slovensko. Magazín Pozor zákruta môžete počúvať naživo každú sobotu a nedeľu od 17.05 a v pracovných dňoch po 19.10. Ďakujeme, že nás počúvate. Vaše Rádio Slovensko.